Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić-Hadži Hasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. U četvrtak 1. aprilskog dana kao vijesti dana bilježimo. Nije ugrožen aranžman Bosne i Hercegovine s Međunarodnim monetarnim fondom, uprkos činjenici da Parlament Federacije nije u predviđenom roku usvojio zakon o platama. To je danas potvrdio predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić nakon sjednice Fiskalnog vijeća u Banja Luci.
Očekujemo da će se naći rješenja vezano za zakon o platama u okviru federalnog parlamenta i u tom smislu smo ohrabili vladu da na tome zajedno sa parlamentom radi.
Brojne države svijeta kao i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon pozdravili usvajanje deklaracije o osudi zločina u Srebrenici u Skupštini Srbije. U ovoj skupštini danas počeo rad na tekstu osude zločina nad Srbima. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odbilo zahtjev optuženog za ratne zločine i genocid Radovana Karadžića za odgađanje početka suđenja. Ruski predsjednik Dimitrij Medvedev stigao u nenajavljenu posjetu Dagestanu dan poslije dvostrukog samoubilačkog napada u toj nestabilnoj Kavkazskoj republici. Na svjetski dan šali mladi u Sarajevu poručili predstavnicima vlasti.
Želimo da pokažemo zube, da pokažemo da nas ima i da nećemo tek tako prepustiti da oni pustoše naše budžete, a da naši građani pate, gladuju.
U nedjelju 4. aprila Uskrs će proslaviti katolici i pravoslavci, a povodom praznika stižu brojne čestitke. Opširniji pregled događaja dana pripremila Mirna Sadjković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci ocijenilo da aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom nije ugrožen i očekuje da će se naći rješenje u vezi sa zakonom o plaćama koji treba da usvoji federalni parlament. Predsjedavajući Fiskalnog vijeća i vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kazao je da su članovi ohrabrili federalnu vladu da zajedno sa parlamentom radi na ovom pitanju. Budući da su vijeće ministara, državni parlament kao i Republika Srpska ispunili uvjete za povlačenje i treće tranše. Upravno vijeće Centralne banke Bosne i Hercegovine usvojilo je financijske izvještaje za 2009. i odluku o raspodjeli čistog profita Centralne banke Bosne i Hercegovine. Od 95 miliona konvertibilnih maraka čistog profita za 2009. iznos od 57,5 miliona konvertibilnih maraka bit će usmjeren na račun budžeta institucija Bosne i Hercegovine, a iznos od 38 miliona na račun Generalne rezerve banke. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Savo Erić povrijedio je zakon o sukobu interesa u institucijama vlasti, zbog čega mu je Centralna izborna komisija danas izrekla kaznu zabrane kandidovanja u naredne 4 godine. Osim kazne zabrane kandidovanja, Eriću je izrečena i novčana kazna od 7000 konvertibilnih maraka, saopštio je CIK. Danas je počeo glavni pretres pred odjelom 2 za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine u predmetu Haris Bašić i drugi optuženi za zloupotrebu položaja. Pokret Dosta organizovao je prvoaprilske proteste kako bi građani na ironičan način zahvalili političarima za bezvizni režim, procvat ekonomije i ukidanje diskriminacije prema etničkim manjinama. Vođa pokreta Demir Mahmučehajić tokom današnjeg protesta u Sarajevu najavio je da pokreće akciju organizovanja najmasovnijih protesta u istoriji Bosne i Hercegovine koji će se održati 1. maja u Sarajevu. Nakon usvajanja deklaracije o Srebrenici u Skupštini Srbije, pojedini stručnjaci za međunarodno pravo iznijeli su mišljenje da ona daje mogućnost porodicama žrtava da od Srbije zatraže odštetu. Takav stav dijeli i profesor međunarodnog krivičnog prava na Univerzitetu u Utrehtu, Gert van Knops, koji je za BBC kazao da bi porodice žrtava zločina u Srebrenici mogle podnijeti zahtjeve za odštetu pred sudovima u Srbiji zato što se u usvojenoj deklaraciji izražava saučešće i izvinjenje što država Srbija nije učinila više kako bi spriječila tragediju u Srebrenici. To je, smatra profesor Knops, dovoljan osnov za tužbu, prenosi Fena. Policija je noćas u Beogradu privela 9 aktivista inicijative Mladih za ljudska prava koji su ispred Doma Narodne skupštine Srbije učestvovali u akciji ove nevladine organizacije pod nazivom Ta teška strana riječ genocid. Privedeni aktivisti jutro su pušteni nakon što su proveli noć u stanici policije Stari grad gdje su im uzete izjave i podaci koji su poslani nadležnom tužilaštvu na dalju procjenu. Žalbeno vijeće Haškog tribunala odbilo je danas zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da mu se odobri odgađanje početka suđenja i na taj način potvrdilo odluku prvostepenog sudskog vijeća. Karadžić je zatražio odgađanje suđenja do 17. juna, navodeći da mu je potrebno više vremena da bi pripremio odbranu u postupku koji se protiv njega vodi u Haškom sudu, prenose agencije. Nakon eksplozije bombe u zatvoru na jugu jemenske provincije Dalea, 40 zatvorenika je pobjeglo, a tom prilikom i 4 ljudi ranjeno, saopštio je zvaničnik te južne provincije. Indija, druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu posle Kine, počela je danas popis svojih više od milijardu stanovnika. Ogroman zadatak koji će obavljati više od 2,5 miliona popisivača. Cijena nafte na svjetskom tržištu je u porastu i dostigla je najviši iznos u posljednjih 18 mjeseci. U Njujorku cijena svijetle sirove nafte porasla je za 70 centi i sada iznosi 84,46 dolara po barelu.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine održalo je sjednicu u Banja Luci kako bi između ostalog razmotrilo izvršavanje obaveza na osnovu stand-by aranžmana s Međunarodnim monetarnim fondom, informiše Milorad Milojević.
Predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić nakon današnje sjednice Fiskalnog savjeta BiH rekao je da će već naredne sedmice biti održani razgovori sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda oko nastavka isplata tranši i stand-by aranžmana. Špirić kaže da u ovom momentu nije ugrožen stand-by aranžman bez obzira što nije prošao zakon o platama u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.
Federalna vlada je predložila zakon, federalni parlament nije usvojio zakon. Razgovarat ćemo sa Međunarodnim monetarnim fondom, vrlo je bitno da postignemo suštinu, postoje pismo namjera, rokovi, ali ćemo razgovarati da vidimo da je vrlo bitno da dođemo do dobrog zakona, hoće li 110 u narednih 10 dana, vidjet ćemo, ili 15 dana, ali ja ne mislim da od svakog poteza koji mi radimo sa Međunarodnim monetarnim fondom treba proizvoditi histeriju u Bosni i Hercegovini.
Špirić navodi da je Fiskalni savjet usaglasio i raspodjelu sredstava makrofinancijske pomoći od Europske unije u iznosu od 100 miliona maraka. Predviđeno je da Federaciji BiH pripadne 60%, Republici Srpskoj 30%, a Savjetu ministara 10% od dobijenih sredstava. Fiskalni savjet sugerisao je i da se hitno sazove sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje kako bi se izvršila analiza rada te institucije, te nadležni organi preduzeli korake da se ne ugrožava stanje fiskalnog sistema. Špirić kaže da je taj zaključak usvojen na osnovu informacija o problemima sa kojima se suočavaju entitetske vlade i savjet ministara. Nije decidno rekao o kakvim se problemima radi.
Dobili smo stavove vlada o njihovoj spoznaju što se dešava u direkciji, na koji nas to odražava na financijski sektor i tražili smo dakle da hitno zasjeda upravni odbor da procijeni situaciju i predloži mjere. Dakle, to je jedno što mi možemo. Ne možemo ulaziti u natpise, u detalje, u priče, naravno to nekad liči na sluzivanje javnosti, ali da bismo ponašali se kao odgovorni ljudi, tražimo da se održi sjednica i da imamo kompletne informacije.
Fiskalni savjet BiH usvojio i preporuku Državnoj agenciji za osiguranje depozita, od koje se traži da u dvije faze poveća osiguranje depozita sa 20.000 na 50.000 maraka. Razmatrani globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u Bosni i Hercegovini za period 2011-2013. Godina, za koji se prema Špirićevim riječima očekuje da će biti usaglašen do kraja maja ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjedavajući vijeća ministara Nikola Špirić danas je komentarisao i sastanak BiH političkih lidera koji bi trebali razmotriti deklaraciju o ustavnim promjenama. Špirić je između ostalog izjavio da bi nova deklaracija mogla ugroziti čak i izvršavanje odluke suda u Strasburu u slučaju Sejdić-Finci.
Postoje neke adrese u Bosni i Hercegovini koji misle da će te deklaracije koje dolaze izvana u Bosnu i Hercegovinu izgraditi im državu iz snova. Ja mislim da Bosna i Hercegovina gubi vrijeme, poštujem jako namjeru svih da nam pomognu, ali ja mislim da nije dobro za Bosnu i Hercegovinu kad god koja zemlja članica Europske unije presjedava da svoje političke dionice iznese na međunarodno tržište da budu posvećeni Bosni i Hercegovini. Poslije toga dobijemo dosta šuplje deklaracije od kojih niko nema koristi, a oni koji presjedavaju naglašavaju da tobože vode snažan interes u Bosni i Hercegovini. Dok god bude pojačana briga za Bosnu i Hercegovinu i potrebe za donošenje deklaracije izvan Bosne i Hercegovine, to je znak da u Bosni i Hercegovini situacija nije u redu. Vidjet ćemo šta će biti, nisam gledao tu deklaraciju i to nije dobro. Nije dobro da postoji neki nacrt deklaracije o mojoj zemlji koju ja nisam vidio, a presjedavam savjetom ministara. Da ja mislim da te zavjese koje postoje između domaće i međunarodne adresa treba jednom skinuti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
1. april je u Bosni i Hercegovini izgleda pretežno dan za izražavanje nezadovoljstva, a ne svjetski dan šale ili smijeha. Tako su bivši radnici koksno-hemijskog kombinata Lukavac kod Tuzle ponovo tražili svoja prava pred zgradom kantonalne vlade, javlja Maja Nikolić.
Vlada Tuzlanskog kantona još prošle godine obećala je radnicima koksno-kemijskog kombinata Lukavac isplatu otpremnina, uvezivanje radnog staža i premije zdravstvenog osiguranja. Međutim, radnici KHK Lukavac opet su morali pred vladu kako bi štrajkom izvršili pritisak da se ispune obećanja i riješi status radnika. Zijad Kovačević, otpušteni radnik ove tvornice.
Već 3 mjeseca nema, ne uplaćuju. Svaki dan su izgovori. Ja ne znam gdje te pare završavaju i na koncu krajeva mi smo predviđeni i budžetom. Skupština je ovjerila taj sporazum između vlade i radnika, ali realizacije nema.
Svaki radnik KHK Lukavac za godinu dana radnog staža trebao bi dobiti 500 maraka otpremnine, što znači da bi radnik s 20 godina radnog staža u ovoj tvornici trebao dobiti 10.000 maraka. Zbog stalnog prolongiranja vlade da se sredstva uplate, radnici se osjećaju prevarenima. Jedan od njih je Jemir Krđelić.
5. put da su pred vladom, radnici neće, ustrajat će u svojim zahtjevima do ispunjenja.
Ništa bolje nije ni radnicima koji su ostali u globalnoj ispad koksnoj industriji, pa i oni za naredni tjedan najavljuju mogući štrajk. Nijaz Kovačević, predsjednik sindikata Gikla.
Ovdje je dosta su osnivali da uništi ovu fabriku. Mislim da su mi sad na redu i zbog toga se mi plaćamo i zato ovako se ponašamo.
Što je kočnica isplaćivanja predviđenih sredstava, odgovara ministar industrije, energetike i rudarstva Sehudino Grašević.
Priliv ovih dana sredstava je mali, tako da nismo u stanju da isplatimo, znači, po odluci svih 1 000 000 maraka obaveza. Ali evo, danas ćemo krenuti sa 100.000, znači sukcesivno svaki dan kako bude priliv u budžet.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I mladi naše stranke te aktivisti pokreta Dosta organizovali su proteste u Sarajevu kako bi još jednom skrenuli pažnju na tešku ekonomsku i socijalnu situaciju u zemlji. Reporter je Selma Boračić.
Ovako su građane Sarajeva pozivali mladi naše stranke.
Friži narode, pomozi vladi! Lako je vama neradnicima da pijete kafe, šta će jedna vlada?
Pažnja, pažnja, daje se na znanje. Sve vrijeme vlada radi za nas. Sada je vrijeme da mi pomognemo vladi. Potrebna pomoć vladi da može podijeliti 13. platu, zimnicu i topli obrok. Ne pitajte šta vlada može učiniti za vas, pitajte šta vi možete učiniti za vladu.
Predstavnik podmlatka naše stranke Merim Serdarević kaže da današnji skup predstavlja ironičan način podrške vlade.
Želimo da pokažemo zube, da pokažemo da nas ima i da nećemo tek tako prepustiti da oni pustoše naše budžete, a da naši građani pate, gladuju, naši mladi da nemaju uslova za školovanje, za obrazovanje.
Nekoliko metara niže na trgu Alije Izetbegovića okupili su se članovi pokreta Dosta. Aktivistica pokreta Lejla Šepeta kaže kako se želi zahvaliti svima koji su zaslužni za trenutno stanje, a to je stanje općeg beznađa.
Zahvaljujem se za bezvižni režim, za to što djeca umiru, jel, što nisu doneseni neki osnovni zakoni da bi se ljudi mogli normalno liječiti. Pa dalje imamo masu problema kako sa državnim preduzećima, tako i sa jako lošom zaposlenošću ljudi uopšte.
Akcija je ujedno i poziv građanima da se pridruže pokretu 1. maja kada je planirano održavanje protestnog marša Nama nije do slavlja, hoćemo svoja prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Iako je Savez sindikata Republike Srpske generalni štrajk upozorenja najavio za april, socijalni dijalog između entitetske vlade, sindikata i poslodavaca još uvijek traje. Dio sindikalnih zahtjeva je ispunjen, ali to ne znači da štrajka neće biti, javlja Maja Bjelajac.
Prema podacima dobijenim na terenu, veliki broj poslodavaca umanjuje radnicima osnovicu za obračun doprinosa. Potpredsjednica vlade i ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Jasna Brkić objasnila je šta je vlada naložila inspektoratu i poreskoj upravi.
Da u vršenju kontrole pojačaju nadzor nad primjenom potpisanih kolektivnih ugovora sa posebnim akcentom na obračun i isplatu plata, kao i obračun i uplatu doprinosa u skladu sa isplaćenim platama.
Neki podaci govore da u Republici Srpskoj ima oko 30.000 radnika, pretežno iz privatnog sektora, koji ne mogu da ovjere zdravstvene knjižice jer im poslodavci ne uplaćuju redovno doprinose. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, Ranko Milić, objašnjava da je loš poslovni ambijent dirigent jedan od uzroka takve situacije.
Jednostavno svi svima duguju, svi pokušavaju da svoje obaveze izmiruju, tako da dobijamo situaciju da imamo loše poslodavce, oni koji ne mogu da plate doprinose. A zašto ne mogu da plate doprinose? Zato što je neko drugi platio svoje doprinose, ali pritom njemu nije uplatio obaveze.
Zaključci vlade kojima se traži od poslodavaca poštivanje zakona iz oblasti rada prihvatljivi su za Savez sindikata, ocjenjuje generalni sekretar Saveza Veljko Đaković. Kaže međutim da to ne znači da najavljenog generalnog štrajka upozorenja neće biti.
Da se takva odluka ne bi donijela, trebalo bi još potpisati opšti kolektivni ugovor uz ove zaključke koje je vlada donijela.
Kako najavljuju iz Saveza sindikata Republike Srpske, odluka o generalnom štrajku upozorenja bit će donesena za 7 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
15 sati 15 po minuta, ukratko vijesti dana. Aranžman Bosne i Hercegovine s Međunarodnim monetarnim fondom nije ugrožen uprkos činjenici da nije usvojen zakon o platama u federaciji, izjavio predsjedavajući Vijeća ministara Nikola Špirić. Suđenje Radovanu Karadžiću najvjerojatnije počinje 13. aprila. Žalbeno vijeće nije prihvatilo njegov zahtjev za odgađanjem procesa. Svjetski dan šale u Bosni i Hercegovini protiče u znaku protesta. Cijene nafte na svjetskom tržištu u porastu. Sutra u Bosni i Hercegovini vrijeme oblačno s kišom mjestimično.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije između ostalog možete čuti. Uz predstojeći Uskrs biskup Franjo Komarica govorio o povratku.
Ima puno ljudi, ja ponovno tvrdim to, među Hrvatima prognanim iz ovoga entiteta koji se uporno žele vratiti, ali im se ne omogućuje.
Jesu li Mostarci izgubili smisao za humor?
Evo, ja sam sinoć pokušao, pa se prepali, svi nisu navikli na takve stvari, tako da, ne znam, mislim da smo izgubili neki smisao za humor u Mostaru.
U našim vijestima već smo objavili da je žalbeno vijeće Haškog tribunala odbacilo zahtjev Radovana Karadžića za odlaganje početka suđenja, pa bi ovaj proces mogao početi 13. aprila. Portparol tribunala Nerma Jelačić o tome kaže.
Ovom odlukom i sudsko i žalbeno vijeće Haškog tribunala potvrdilo je da je suđenje spremno za nastavak, tako da se prvi svjedoci očekuju u sedmici koja počinje 12. aprila. Saslušanje će se održavati 3 puta sedmično i nastavit će tim tempom sve dok sudsko vijeće naluči drugačije. Također sudsko vijeće je naložilo da Richard Harvey, koji je imenovani advokat, to jest imenovani branioc optuženog, bude prisutan u sudnici 13. aprila kako bi se njegova daljnja uloga u toku ovog suđenja mogla razmotriti tom prilikom.
Pred odjelom 2 za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju suda Bosne i Hercegovine počeo je glavni pretres u predmetu Haris Bašić i drugi. Izvještaj Milada Obradovića.
Na početku glavnog pretresa predstavnik tužilaštva je prenio navode iz optužnice da je Enis Ajkunić u svojstvu višeg stručnog saradnika pri Ministarstvu komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine u februaru 2004. godine odobrio vozni red za međunarodnu autobusku liniju Mostar-Zagreb prevoznicima Croatia Bus i autoprevoz putnički saobraćaj iz Mostara. Ajkunić je takav vozni red dostavio zamjeniku ministra Ministarstva komunikacija Harisu Bašiću, koji je potom izdao dozvolu prevoznicima za održavanje međunarodne autobus linije Mostar-Zagreb. Optuženi se pri tom terete da su znali ili su mogli znati da taj vozni red nije usklađen sa važećim pravilnikom. Time su prekoračili granice svog ovlašćenja i uključivanjem prevoznika Croatia Bus i autoprevoz Mostar na ovoj liniji pribavili im korista, a prevozniku Globtour Međugorje nanijeli štetu u iznosu koji ne može biti manji od 340.000 konvertibilnih maraka. Advokat optuženi se Adhođići u svom prvom obraćanju na glavnom pretresu sugerisao je tužilaštvu da odustane od optužbe. Kao argument odbrane naveo je da nije postojao kriminalni dogovor optuženi, te da Enis Ajkunić nije mogao odobriti sporni vozni red, jer je to mogla uraditi samo nadležna komisija za utvrđivanje voznog reda. Također advokat je kazao da Haris Bašić nije izdao dozvolu, nego je samo potpisao. Kao glavni argument odbrane, advokat je naveo da preduzeće autoprevoz nikada nije ni uspostavilo autobuski saobraćaj na liniji Mostar-Zagreb. U nastavku glavnog pretresa u predmetu Bašić i ostali, tužilaštvo Bosne i Hercegovine će iznijeti dokaze optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku našeg programa pratimo svjetske događaje. Kina je pristala započeti raspravu u Vijeću sigurnosti UN-a o konkretnim sankcijama protiv Irana, saopštila je američka ambasadorka pri UN-u Susan Rice. Potom je kinesko ministarstvo inostranih poslova objavilo da Kina daje prednost mirnom rješenju iranskog nuklearnog pitanja, a glavni iranski pregovarač o nuklearnom programu Sead Jalali stigao je u Peking. U našoj redakciji u Pragu pripremila Biljana Jovičević.
Glavni iranski nuklearni pregovarač Sead Jalali stigao je u Kinu praćen informacijama da je Peking pristao da pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija započnu ozbiljne pregovore o iranskom nuklearnom pitanju sa ostalim članicama, što je bila naznaka da je Kina spremna da promijeni dosadašnji stav po tom pitanju. Sjedinjene Države, Francuska, Britanija i Njemačka nastoje ubijediti Kinu i Rusiju da pristanu na jače sankcije protiv Irana. Moskva je po svemu sudeći spremna na pregovore o strožijim sankcijama, pa se sada vrši pritisak na Kinu. Iako je ranije podržala sankcije protiv Irana, od kojeg dobija skoro 11% nafte na godišnjem nivou, Kina se protivila uvođenju četvrtog seta sankcija Teheranu. No predsjednik Kine Hu Jintao učestvovat će na samitu o nuklearnoj energiji koji se 12. i 13. aprila održava u Sjedinjenim Državama i to je danas objavljeno. Na naznaku da je Kina spremna da pregovara o iranskom nuklearnom pitanju, pozitivno je reagovala američka državna sekretarka Hillary Clinton, zadovoljna što će biti vremena za pripremu.
To će ostaviti dovoljno prostora za dalje konsultacije, ne samo između 5+1 grupe, već i sa ostalim članicama Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u narednim sedmicama. Iako je predstavnik kineskog ministarstva inostranih poslova King Gang saopštio da Peking i dalje daje prednost mirnom rješenju iranskog nuklearnog pitanja, danas je dodao: Kina je veoma zabrinuta zbog iranskog nuklearnog pitanja. Mi smo u kontaktu sa svim relevantnim stranama da bismo ubrzali diplomatiju i odgovarajuću rezoluciju te postigli napredak.
Britanski novinar Dan Damon, koji je tokom rata u Bosni i Hercegovini pokrivao sve značajnije ratne zone, a svjedočio je i u Haškom tribunalu, za naš program je govorio o vlastitom viđenju situacije u Bosni i Hercegovini. Razgovor koji je vodila Dženana Halimović objavljujemo u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati, a za ovu smo izdvojili.
Mr. Damon, what's your perception of Bosnia? Gospodine Damon, kako je vaše viđenje Bosne i Hercegovine 15 godina poslije Daytonskog mirovnog sporazuma?
I suppose I'd have to say at one level sadness because
na jednom nivou prisutna je tuga jer su ekonomski i politički stvari manje više zabrznute i to je ono što me žalosti. Jer ljudi su toliko toga preživjeli i toliko godina patnje samo kako bi vidjeli političare koji su na kraju iznevjerili u pokušaju da dobiju mir. I s te strane nisam sretan, kao što nisu ni mnogi Bosanci i Hercegovci s obzirom na stanje stvari. Ali ja dolazim tamo, imam prijatelje i dobro se zabavljam. I s druge strane stvari su mnogo bolje nego što su mogle biti.
Things are a lot better than they might have been.
But Bosnia is still on the margins of European Union. Bosna ipak još uvijek na margini Europske unije. Njenim građanima nije odobrena vizna liberalizacija. Mnogi će reći da je riječ o nepravednom odnosu. Smatrate li da je Europska unija trebala na neki način da se odluži građanima Bosne i Hercegovine zato što je tokom rata prilično dugo stajala po strani?
Worse than that actually, the European Union is more or less washing its hands.
Čak i gore, jer Europska unija sada pere ruke od Bosne zbog političkog zastoja. Malo se toga događa zbog dogovora o veoma važnim pitanjima oko državne imovine i tako dalje. S moje tačke gledišta, volio bi da Bosanci dobiju mogućnost putovanja bez viza i znam da to ne bi bilo popularno sa strane cijele Europe, a naročito Velike Britanije, jer postoji zabrinutost da bi se imigracija dodala kao teret na troškove socijalnog osiguranja. Svakako tu je i recesija i očito ljudi traže koga da okrive za teško stanje i bojim se da imigranti sa Zapadnog Balkana ovdje ne bi naišli na dobrodošlicu. Ali budućnost Bosne i Hercegovine mora biti u okviru Europske unije, tako da granice sve manje i manje postaju važne. Ljudi imaju zajedničku istoriju koja seže daleko i koja im daje dostojanstvo i to treba biti dio njihove budućnosti u Europi, kao mjestu mnogo ljudi i mnogo prilika. Ali optimizam u ovom slučaju ne igra.
Između brojnih poruka koje stižu katolicima i pravoslavcima za predstojeći Uskrs, izdajemo čestitku i obraćanje banjalučkog biskupa Franje Komarice iz Banja Luke Erdoğan Katana.
Banjalučki biskup Franjo Kumarica čestitao je danas Uskrs svim ljudima dobre volje koji ovaj praznik slave po novom i po starom kalendaru i poželio im srećan, radostan i blagosloven ovaj praznik.
Te svojoj kršćanskoj braći i sestrama koji ovaj blagdan svi blagdana ove godine zajedno slavite po novom i starom kalendaru, kao i svim ljudima dobre volje, od srca želim sretan, radostan i blagoslovljen Uskrs.
Biskup Kumarica je ovu priliku iskoristio da još jednom upozori na slab povratak katolika u Republiku Srpsku i povrat nacionalizovane imovine katoličke crkve.
Ima puno ljudi, ja ponovno tvrdim to, među Hrvatima prognanim iz ovoga entiteta, koji se uporno žele vratiti, ali im se ne omogućuje ni politički, ni pravno, a pogotovo nematerijalno.
Od povrata dijela imovine i zemlje koja je pripadala Katoličkoj crkvi u Banja Luci, posebno trapistima, još nema ništa i pored obećanja predstavnika vlade Republike Srpske da će crkvi biti vraćen dio imovine. Vatikan sa velikom pažnjom gleda šta će se na ovom planu uraditi, kazao je Kumarica.
Ja sam se u povratku iz Rima više puta obraćao na nadležna ministarstva da vidim što je s time i dokle došlo. Međutim, evo, nemam do sada još odgovora, valjda nisu imali vremena ljudi, tako da nismo se još sastali da vidim što su donijeli, kakve odluke su donijeli.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ipak se nadamo da današnji dan, 1. april, je dan šale i to ne samo u Mostaru, odakle se javljati na Jelin.
Smijeh je, kažu, jedini lijek protiv negativnih misli i boljki. I to Mostarci najbolje znaju. Vedar duh, optimizam, dobronamjernost, ali i sarkastičan odgovor na teška vremena. Najbolje opisuje mostarske liske ili skaluke koji se na Međunarodni dan šale posebno sjetimo. Džemal Raljević, autor nekoliko knjiga o mostarskom humoru, za naš radio kaže.
Sva vremena, evo i danas ova ekonomska, prolaze nekako lakše i prebrode tu situaciju kroz ono međusobni dijalog putem humora, šaltanja mostarskog.
Ja sam poput liske jer volim mokre krajeve. Liske vole močvaru, a ja gostionicu. Odgovorio je jednom prilikom Milica Pjanić nasluteći da je dao odgovor na pitanje zašto se mostarski šereti kreativci posebno iskričajevog humora nazvaše liskama. Da smijeha ima i danas i duhovitih odgovora. Potvrdili su nam mostarci mostarke.
Kaže, došao mostarac kod zubara i boli ga zub. I sad mu zubar izvadio zub i pita on njega, dobro, mogu li ja sad išta ići jest? Kaže on njemu, pa možeš, ali nemoj samo na desnoj strani. I mostarac fino izađe, ode na lijevu obalu, restoran da ruče.
Kupio sujo cipele i uzeo kašku da je obuče. I dolazi prodavačica, pita, jesu li dobre? Nisu, kaže, biju me. Pa kada niste izvadili jezik, sujo pogleda, opet me biju.
Ipak ima i onih koji kažu kako je smisao za humor pomalo izgubljen i da se dosjetke sve manje shvataju.
Evo, ja sam sinoć pokušao, pa se prepali, svi nisu navikli na takve stvari, tako da, ne znam, mislim da smo izgubili neki smisao za humor u ovom Mostaru, između ostalih stvari.
Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
I ponovo smo u našem sarajevskom studiju, slijedi još jedno podsjećanje na vijesti dana i Mirna Sadjković.
Fiskalno vijeće Bosne i Hercegovine danas je ocijenilo da aranžman Bosne i Hercegovine sa Međunarodnim monetarnim fondom nije ugrožen i očekuje da će se naći rješenje u vezi sa zakonom o plaćama koji treba da usvoji federalni parlament. Poslanik SDS-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine Savo Erić zbog sukoba interesa nema pravo kandidovanja u naredne 4 godine. Eriću je izrečena i novčana kazna od 7.000 konvertibilnih maraka, saopštila je Centralna izborna komisija. Danas je počeo glavni pretres pred odjelom 2 za organizovani kriminal, privredni kriminal korupciju suda Bosne i Hercegovine u predmetu Haris Bašić i drugi, optuženi za zloupotrebu položaja. Žalbeno vijeće Haškog suda odbilo zahtjev bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića da mu se odobri odgađanje početka suđenja i na taj način potvrdilo odluku prvostepenog sudskog vijeća da suđenje počne 13. aprila. Sutra će u našoj zemlji tokom prije podneva preovladavati pretežno oblačno vrijeme sa mjestimičnom kišom ili lokalnim pljuskovima. U drugom dijelu dana u centralnim istočnim, ponegdje u južnim područjima zadržat će se oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima, u ostalom dijelu zemlje doći će do prestanka padavina. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 12, a najviša dnevna od 8 do 18 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci, u programu za Bosnu i Hercegovinu. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam sarajevska redakcija Radija Slobodna Evropa.